RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia World Service Voice of Indonesia, yang kami pancarluaskan langsung dari gedung RRI lantai 4 di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, hari ini hari Sabtu 17 Oktober 2015. Serangkaian acara telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Warta berita sebagai pembuka rangkaian acara, kemudian ulasan pers dan hari ini dalam sejarah. Selanjutnya fokus dan sari warta berita. Di penghujung rangkaian acara akan kami hadirkan terlebih dahulu pesona Indonesia warna-warni dan terakhir adalah pelangi nada. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, demikianlah rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda hari ini Sabtu 17 Oktober 2015. Dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM menjajaki kerjasama dengan 3 bank dan asosiasi bisnis Korea Selatan. Pemerintah Jepang telah mengirimkan bantuan darurat berupa substansi kimia khusus dan seorang tenaga ahli melalui Japan International Cooperation Agency atau JICA terkait penanganan bencana asap yang disebabkan kebakaran hutan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Sugianto. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM menjajaki kerjasama dengan 3 bank dan asosiasi bisnis Korea Selatan guna meningkatkan arus investasi asing langsung ke Indonesia. Kepala BKPM Franky Sibarani dalam siaran pers yang diterima di Jakarta Sabtu mengatakan bentuk kerjasama tersebut dapat memperluas jalur informasi mengenai potensi investasi dan network dengan investor-investor potensial. Ia menambahkan kerjasama tersebut juga mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam rangka memfasilitasi investor asal Indonesia untuk berinvestasi di luar negeri. Direktur Kerjasama Dunia Usaha Internasional Indra Darmawan menambahkan bahwa 3 Bank Korea Selatan dan Asosiasi Bisnis Federation of Korean Industries tersebut menyambut baik rencana kerjasama promosi investasi di kedua negara. Kerjasama itu mencakup kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan investasi dari Korea Selatan ke Indonesia dan sebaliknya. Pemerintah Jepang telah mengirimkan bantuan darurat berupa substansi kimia khusus dan seorang tenaga ahli melalui JICA yang diterima secara simbolik oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI A.M. Fakhir di Jakarta. Berikut laporan Lalu Fikran Singkan.
Saudara, pemerintah Jepang telah mengirimkan bantuan darurat berupa substansi kimia khusus dan seorang tenaga ahli melalui Japan International Cooperation Agency, JICA, setelah menerima permintaan bantuan dari pemerintah Indonesia terkait penanganan bencana asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan. Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Tanizaki, telah memberikan daftar dan contoh bahan kimia bantuan darurat kepada Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, A.M. Fakhir, di kantor Kementerian Luar Negeri Jakarta pada hari Jumat 16 Oktober 2015. Duta Besar Tanizaki mengatakan pemerintah Jepang siap memberikan bantuan kepada pemerintah Indonesia untuk menangani masalah kebakaran hutan yang melanda Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera. Saya baru saja bertemu Bapak Wakil Menteri Luar Negeri, Bapak Fakhir, untuk menyampaikan bantuan dari pemerintah kami, bahwa pemerintah Jepang siap untuk memberikan bantuan untuk program bencana asap, dan kami memberikan bantuan bahan-bahan terbaik yang akan sangat efektif untuk memadamkan api. Kami percaya itu.
which is very effective, we believe.
Lebih lanjut, Duta Besar Tanizaki mengatakan pemerintah Jepang ingin membantu pemerintah Indonesia untuk memadamkan asap yang terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Bantuan darurat dari pemerintah Jepang seberat 2 ton itu akan tiba secara bertahap di Palembang, Sumatera Selatan dari tanggal 17 hingga 19 Oktober 2015 berupa 100 botol cairan yang disebut dengan Miracle Form Alpha Plus. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Armanata Kristiawan Nasir, dalam kesempatan yang sama mengatakan pemerintah Jepang memberikan bantuan cairan kimia yang ramah lingkungan sebanyak 100 botol dan 1 botol berisi 20 liter bahan kimia yang dapat memadamkan api seluas 1000 meter persegi.
Ini kan untuk mematikan api ya, untuk mematikan hotspotnya, dan kita menerima 100 botol dan 1 botol itu bisa untuk sekitar 1000 sekian meter ya. Nah, rencananya tanggal 17 akan tiba di sini. Technical team-nya sudah akan berangkat ke Palembang malam ini. Cairannya itu nanti dicampur dengan air. Nah, nanti pas disiram itu akan mati. Itu cairannya kalau menurut informasi yang kita terima, itu ramah lingkungan.
Selain Jepang, lanjut Armanata Kristiawan Nasir, beberapa negara sahabat yang juga memberikan bantuan dalam bentuk helikopter dan pesawat pengangkut air berkapasitas 15 hingga 20 ribu liter, antara lain Singapura, Malaysia, dan Australia. Pemerintah Indonesia mengapresiasi bantuan yang diberikan oleh pemerintah Jepang dan menilai hal itu sebagai bentuk persahabatan yang akan memperkuat hubungan bilateral kedua negara di masa yang akan datang. Lalu Fikan Shinkan melaporkan dari Jakarta.
Pemerintah Indonesia diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan di tanah air terkait dengan Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Faisal.
Baik, terima kasih dan pendengar. Pemerintah Indonesia diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan setiap tahunnya di tanah air. Demikian dikatakan pengamat sosial dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Irena Gayatri, kepada RRI World Service di Jakarta. Menurutnya, pemerintah harus membuat kebijakan khusus untuk memberikan kehidupan layak bagi masyarakat melalui pengelolaan data terpadu.
Saya berharap di Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional ini, tidaknya pemerintah itu bisa memberikan kepastian, ya kan, atau jaminan bahwa pada saat tertentu sudah ada sasaran dan yang jelas dalam target penurunan angka kemiskinan dari sekian persen menjadi sekian persen. Kemudian adanya penurunan koefisien Gini, adanya penyempurnaan pengukuran kemiskinan yang menyangkut kriteria dan sistem pengelolaan data terpadu. Ini karena data itu adalah basis yang sangat penting bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan dalam konteks pengurangan kemiskinan. Kemudian paling tidak mengurangi setidaknya separuh proporsi laki-laki, perempuan, dan anak-anak skala umur yang hidup dalam kemiskinan dalam semua dimensi menurut definisi nasional.
Selain itu, Irena Gayatri juga meminta pemerintah untuk dapat merevisi komponen kebutuhan hidup layak bagi masyarakat bawah, sehingga diharapkan masyarakat dapat penghasilan di atas standar yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat melalui harga kebutuhan pokok yang terjangkau.
Industri pariwisata menjadi industri yang paling bertahan dalam kondisi melambatnya perekonomian. Melalui pelestarian warisan budaya dapat meningkatkan kunjungan pariwisata dan mengurangi kemiskinan. Selengkapnya disampaikan Sekar Sari.
Pelestarian budaya bisa menjadi penggerak ekonomi dan memberantas kemiskinan di Indonesia. Demikian disampaikan Ketua Asosiasi Tradisi Lisan Pudensia Maria Purenti pada Jumat 16 Oktober 2015 dalam konferensi pers mengenai penetapan warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menurutnya, warisan budaya bisa menjadi objek yang dikreatifkan dan dapat menghasilkan fungsi ekonomis. Dengan mengkomodifikasi warisan budaya, tidak mengurangi atau mengubah nilai dari warisan budaya tersebut, melainkan menjadi bagian dalam pelestarian warisan budaya tak benda.
Karena terbukti di negara-negara lain pun justru ekonomi kreatifnya berbasis dari kekayaan budaya yang mendatangkan kesejahteraan ya, seperti tadi kabuki, lalu apa, hotel di Jepang kan yang semakin mahal bukan yang bintang 5 yang modern, tapi yang semakin tradisional semakin mahal. Jadi sebetulnya itu memberikan kesejahteraan otomatis kepada lain.
Ansia lebih lanjut menjelaskan, Indonesia dapat meniru Thailand dan Malaysia yang memiliki gedung pertunjukan yang menampilkan berbagai pertunjukan tradisi setiap waktu. Saat ini menurut Pudensia, sangat sulit untuk bisa menyaksikan pertunjukan wayang, bahkan di daerah Jawa, di mana wayang berasal. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kacung Marijan mengatakan, komersialisasi dan pelestarian budaya adalah hal yang tidak perlu dipertentangkan. Kacung memberi contoh, Kabupaten Banyuwangi yang mendapatkan penghargaan kebudayaan 2015 pada bulan lalu sebagai kabupaten yang menjaga nilai-nilai budaya, mendapatkan kunjungan pariwisata yang tinggi dan meraih pemasukan yang berarti dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sekarsari melaporkan.
Otoritas keamanan Mesir berjanji menjamin keamanan mahasiswa Indonesia di Mesir, terutama keamanan mahasiswa Indonesia di daerah yang rawan tindak kejahatan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Borjias Jaman dari Kairo, Mesir.
Lembaga keamanan Mesir atau State Security memenuhi permintaan Presiden Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia agar lembaga penjaga keamanan negeri piramida tersebut melakukan patroli intensif di Asir, daerah tempat mayoritas mahasiswa Indonesia tinggal. Hal itu disampaikan Presiden Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia Abdul Ghofur Mahmudin kepada koresponden RRI di Kairo Jumat. Menurut Abdul Ghofur, State Security Mesir berjanji bahwa mulai hari Jumat 16 Oktober 2015 mereka akan melakukan patroli rutin di Asir Nasar City, Kairo.
Tadi pagi saya ditelepon oleh State Security bahwa setiap malam sekarang dari jam 10 malam sampai jam 10 pagi akan ada State Security yang berkeliling di antara di situ sehingga kalau terjadi keamanan akan mudah terdeteksi oleh pihak keamanan. Patroli akan dikonsentrasikan di Hayul Asir, Hayu Sabi gitu karena mahasiswa Indonesia di Nasar City terutama karena konsentrasi tempat tinggal mahasiswa Indonesia itu di Nasar City.
Menurut Abdul Ghofur, pihak keamanan Mesir juga berjanji untuk menangkap kembali pelaku perampokan yang sempat ditangkap oleh mahasiswa Indonesia beberapa waktu lalu, tetapi kemudian tidak diproses oleh pihak keamanan Mesir. Abdul Ghofur menjelaskan, memasuki musim dingin saat ini, banyak kejadian perampokan dan penodongan menimpa mahasiswa Indonesia dan Malaysia yang tinggal di Asir Nasar City, Kairo pada pagi hari. Karena pada musim dingin, masyarakat Mesir jarang sekali melakukan aktivitas di pagi hari, sementara banyak mahasiswa Indonesia dan Malaysia yang pergi ke tempat kuliah dan tempat pengajian pada pagi hari. Dan saat sepi di pagi hari itulah para pelaku melakukan aksi. Borjias Jaman dari Kairo, Mesir melaporkan.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan 121 warisan budaya tak benda Indonesia dari seluruh provinsi di tanah air. Penetapan warisan budaya tak benda merupakan tahun ketiga. Direktur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kacung Marijan dalam konferensi pers pada Jumat 16 Oktober di Jakarta mengatakan penetapan ini bertujuan untuk melestarikan, melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan budaya Indonesia. Pemerintah selanjutnya akan memberikan bantuan dana untuk komunitas yang mengelola warisan budaya tersebut.
Supaya apa? Pelestarian itu lebih sistematis. Jangan sampai nanti pemerintah pusat tetapkan lalu daerah nggak tahu sama sekali. Ini nggak perlu. Nah, yang kita inginkan dan kita kembangkan adalah membangun ekosistem kebudayaan yang baik, yang melibatkan banyak aktor, termasuk tersedianya infrastruktur. Nah, aktor-aktornya siapa? Ya tentu saja para pelaku itu, para dewan, seniman, kemudian pemerintah daerah, ya, pemerintah pusat, yang kita harapkan membangun iklim yang baik. Nah, sehingga di dalam sidang kita juga ingin ada semacam kerangka aksi setelah ditetapkan sebuah gitu. Nanti di pusat, misalnya saja. Kita ingin kaitkan ini dengan nanti bansos untuk komunitas. Saya sudah minta direktorat yang mengurusi bansos yang sekarang berubah nama menjadi bantuan pemerintah. Bahwa salah satu yang dibantu adalah komunitas yang mengelola atau mengembangkan warisan budaya ini.
Kacung menjelaskan, budaya tak benda yang ditetapkan adalah budaya tak benda yang ada di wilayah Indonesia sesuai dengan Konvensi UNESCO 2003, yakni tradisi dan ekspresi lisan, seni pertunjukan, adat istiadat masyarakat, kebiasaan perilaku mengenai alam semesta, dan kemahiran kerajinan tradisional. Agar bisa ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda, setiap provinsi melalui Kepala Dinas Kebudayaan mengusulkan karya budaya calon warisan budaya tak benda masing-masing, masing-masing daerah ke Direktorat Jenderal Kebudayaan. Tahun ini ada 339 karya budaya yang diusulkan setiap daerah, kemudian diseleksi oleh tim ahli, sehingga keluar 121 karya budaya yang ditetapkan. Beberapa warisan budaya tak benda tersebut diantaranya alat musik rabab dari Sumatera Barat, kain besurek dari Bengkulu, tari cokek dari Banten, seni musik tanjidor dari DKI Jakarta, ukiran Jepara dari Jawa Tengah, dan lain sebagainya. Berita terakhir, posisi pemerintah Indonesia atas PT Freeport diyakini lebih kuat dibanding dalam kontrak terdahulu. Berdasarkan kontrak karya yang ditandatangani pemerintah dan Freeport pada 1991, posisi Indonesia cukup lemah mengingat perusahaan asal Amerika Serikat tersebut bisa meminta perpanjangan kontrak kapan saja dan pemerintah tidak boleh menghalangi itu. Kalau pemerintah menolak, maka Indonesia bisa dibawa ke arbitrase. Tapi sekarang Freeport dalam posisi mengikuti Indonesia. Hal itu dikatakan juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Rudy Gobel dalam diskusi bertajuk Mengapa Ribut Soal Freeport di Jakarta Sabtu. Ada 11 tuntutan pemerintah daerah Papua ke Freeport. Di antaranya kewajiban penggunaan jasa perbankan nasional Bank Papua dan mengalihkan pengelolaan Bandara Moses Kilangin kepada pemerintah daerah. Kemudian pemerintah pusat pun menuntut pengurangan luas wilayah dari 212.950 hektar menjadi 90.360 hektar atau 58% dari total wilayah dikembalikan ke negara. Itu semua dituruti oleh Freeport. Hal lebih penting yakni elemen royalti yang sudah disetujui Freeport bahkan sebelum perpanjangan kontrak dilakukan. Saat ini banyak pihak yang mengkritik angka royalti yang diperoleh negara dari Freeport sangat kecil. Namun kata Rudy, perlu diingat bahwa komponen penerimaan negara bukan hanya berasal dari royalti, tetapi juga dari pajak dan daya dorong ekonomi. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, beberapa peristiwa penting yang terjadi pekan ini dirangkum dalam ulasan pers sepekan yang dihimpun dari beberapa surat kabar yang terbit di Jakarta. Kami awali ulasan pers sepekan dari Koran Republika dalam tajuknya Kamis 15 Oktober. Harian ini menulis memaknai hijrah. Kalender Hijriah yang menjadi penghitungan waktu-waktu bersejarah bagi umat Islam baru saja berganti. Gegap gempitanya memang tidak semeriah perubahan tahun baru Masehi yang digunakan secara populer di dunia internasional. Namun, bagi umat Islam, perubahan tahun baru Hijriah ini merupakan peristiwa yang dimaknai secara penting. Kalender Hijriah dihitung berdasarkan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah. Kemudian dari situlah ditentukan banyak hari penting bagi umat Islam, seperti kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha dan hari-hari lainnya. Hal yang lebih penting dari soal penanggalan Hijriah adalah momentum hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi dasar perhitungan kalender Hijriah. Karena itulah momentum pergantian tahun Hijriah kerap dijadikan kesempatan oleh umat untuk bersama-sama kembali mengingat soal pentingnya memindahkan diri dari perbuatan atau kebiasaan buruk menuju pada perbuatan atau kebiasaan yang baik. Momentum seperti ini sangat penting ditekankan supaya tahun baru Hijriah bisa membawa perubahan yang meluas di masyarakat. Menurut Republika, jika dijalankan secara serius dan konsisten, hijrah seperti ini akan sangat signifikan membawa perbaikan bagi bangsa. Beralih ke Koran Media Indonesia dalam tajuknya Selasa 13 Oktober, harian ini menulis memastikan Indonesia bebas kabut asap. Untuk menjadi bangsa besar penuh keadaban, Indonesia harus punya kemauan dan komitmen super kuat untuk tidak terjerembab pada persoalan yang sama. Termasuk soal kabut asap, kejadian tahun ini harus dipastikan menjadi bencana terakhir yang tak terulang di kemudian hari. Media Indonesia menulis, setiap tahun selama 18 tahun terakhir, kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan selalu membuat otoritas Indonesia kalang kabut. Asap menjadi rutinitas yang menyiksa jutaan manusia di Kalimantan dan Sumatera. Asap juga menjadi promosi buruk bangsa di mata negara tetangga. Rutinitas itu pula yang tahun ini gamblang terpampang. Sudah berbulan-bulan, jutaan anak bangsa kehilangan hak menikmati udara bersih. Mereka bergelut dengan udara yang mencekik pernapasan, merusak paru, dan menghadirkan derita luar biasa. Menurut media Indonesia, bencana kabut asap tahun ini termasuk yang paling memprihatinkan. Meski begitu, media Indonesia menilai mengapresiasi semua pihak tak kenal lelah berjibaku memadamkan api. Semua pihak berharap semua usaha tersebut secepatnya menyudahi derita jutaan rakyat akibat kabut asap. Namun lebih dari itu, harian ini menegaskan semua pihak harus memastikan bencana yang sama tak terulang di tahun-tahun mendatang. Penegasan Presiden Joko Widodo agar kebakaran lahan dan hutan tidak lagi terjadi tahun depan patut didukung semua pihak. Kami akhiri ulasan pers sepekan dengan Koran Suara Pembaruan dalam tajuknya Kamis 15 Oktober, surat kabar ini menulis upah terpusat. Sistem pengupahan segera memasuki era baru. Jika selama ini upah minimum ditetapkan setiap tahun, maka mulai tahun depan upah diputuskan sekaligus untuk 5 tahun. Artinya, kenaikan upah dalam 5 tahun ditetapkan pada tahun pertama. Menurut Suara Pembaruan, terobosan yang patut diacungi jempol tentu saja. Selama ini, penetapan upah selalu menjadi duri dalam daging bagi dunia usaha, bahkan bagi pekerja dan pemerintah. Penetapan upah bukan saja menyita waktu, tapi juga memeras tenaga dan pikiran. Pengusaha, pekerja, dan pemerintah dalam forum tripartit harus melalui perdebatan panjang dan melelahkan untuk menyepakati besaran upah minimum. Perdebatan di forum tripartit akan semakin runyam manakala salah satu pihak tak mencapai mufakat. Bila upah 5 tahunan diberlakukan, para pengusaha, pekerja, dan pemerintah tak harus bernegosiasi setiap tahun. Ada kepastian bagi semua. Pengusaha punya dasar yang kuat untuk membuat kalkulasi bisnisnya hingga 5 tahun ke depan. Pekerja pun estimasi yang jelas untuk merencanakan kehidupannya sampai 5 tahun mendatang. Sepelik apapun formulanya, serumit apapun rumusnya, variabel-variabel yang digunakan untuk merancang upah 5 tahunan harus rasional, visible, akurat, transparan, akuntabel, dan acceptable. Suara Pembaruan menilai pemerintah sudah pasti ikut diuntungkan jika iklim ketenaga kerjaan tetap nyaman. Pemerintah bakal lebih kusuk mengawal jalannya roda perekonomian. Jika hubungan industrial selalu kondusif, investor akan berbondong-bondong datang dan berinvestasi di Indonesia. Semakin banyak investor yang berinvestasi, semakin mudah pula pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi, menumpas angka pengangguran, dan memberantas kemiskinan. Sekian ulasan pers.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Saudara pendengar di mana saja berada, inilah program hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia, edisi 17 Oktober. Kami awali program hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada 17 Oktober 1952, demonstrasi besar warga sipil TNI Angkatan Darat di depan Istana Jakarta. Pemicu dari demonstrasi ini adalah pemilu yang tertunda-tunda, yang dianggap oleh rakyat dan militer hanyalah taktik Dewan Perwakilan Rakyat Sementara atau DPRS untuk mempertahankan keadaan yang makin parah. Selain itu, konflik intern, militer terutama Angkatan Darat dan partai-partai menajam, korupsi meluas, dan keadaan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia memburuk. Akibat situasi yang memanas, pimpinan Angkatan Darat mendesak kepada Presiden agar membubarkan parlemen. Desakan tersebut juga dilakukan oleh rakyat dengan mengadakan demonstrasi ke gedung parlemen dan Istana Merdeka. Presiden menolak tuntutan pembubaran parlemen dengan alasan ia tidak mau menjadi diktator, tapi akan berusaha mempercepat pemilu. Krisis politik ini akhirnya melahirkan kesepakatan piagam keutuhan Angkatan Darat yang ditandatangani oleh 29 perwira senior Angkatan Darat. Setelah krisis berakhir, pemilu Indonesia pertama akhirnya dilaksanakan pada September 1955. Peristiwa sejarah selanjutnya adalah Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak atau OPEC memulai embargo minyak. Perang Timur Tengah yang dipicu berdirinya negara Israel pada 1945 telah membawa dampak ketidakstabilan kawasan. Perang perluasan wilayah oleh Israel terus dilakukan dengan bantuan negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan Inggris. Kemudian pada 17 Oktober tahun 1973, negara-negara Arab produsen minyak memulai embargo minyaknya terhadap Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara lain yang menjual minyaknya kepada Israel. Embargo ini dilakukan karena Amerika dan Inggris memberikan bantuan militer secara besar-besaran kepada Zionis Israel dalam perang antara rezim ini dengan Suriah dan Mesir. Sehari setelah pengumuman dinaikkannya harga minyak oleh OPEC, negara-negara Arab mengumumkan embargonya terhadap Amerika, Inggris, dan Israel. Akibatnya harga minyak menjadi semakin tinggi. Negara-negara Barat mendapat kesulitan besar akibat embargo ini dan periode ini disebut sebagai oil shock. Pada bulan Maret 1973, embargo ini ditarik kembali setelah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Henry Kissinger, berhasil menegosiasi perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Suriah. Peristiwa ini membuktikan bahwa sesungguhnya negara-negara Timur Tengah memiliki senjata yang kuat untuk menekan Amerika dan Barat pada umumnya agar tidak terus melindungi rezim Zionis. Kami akhiri program hari ini dalam sejarah dengan Hari Pemberantasan Kemiskinan Sedunia. Setiap tanggal 17 Oktober, masyarakat dunia memperingati Hari Pemberantasan Kemiskinan Sedunia atau The International Day for the Eradication of Poverty. Hari Pemberantasan Kemiskinan Sedunia bermula pada tanggal 17 Oktober 2009 oleh suatu gerakan dari 100 ribu orang yang berkumpul di Paris, Prancis untuk memberantas kemiskinan, kekerasan, dan kelaparan. Mereka menyatakan bahwa kemiskinan merupakan kekerasan terhadap hak asasi manusia, sehingga mereka menuntut agar masyarakat di seluruh dunia menghormati hak tersebut. Setelah itu, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mendeklarasikan 17 Oktober sebagai Hari Pemberantasan Kemiskinan Sedunia, serta masyarakat dunia merayakan Hari Pemberantasan Kemiskinan Sedunia dengan berbagai acara. Demikianlah program hari ini dalam sejarah dari RRI World Service di Jakarta. Sampai jumpa dengan peristiwa sejarah lainnya.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Fokus
analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali dengan saya Devi dalam acara Fokus dengan judul Indonesia Tamu Kehormatan Pameran Buku Frankfurt. Saudara, Indonesia boleh berbangga karena tahun ini menjadi tamu kehormatan pada pameran buku internasional terbesar dan tertua di Frankfurt, Jerman. Kehadiran Indonesia bukan semata untuk mendapatkan pengakuan internasional. Tujuan yang lebih penting adalah mengundang Eropa dan dunia untuk sebuah dialog yang lebih luas. Demikian dikatakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan dalam pidatonya pada upacara pembukaan pameran pada Selasa 13 Oktober waktu Frankfurt. Dengan tema 17,000 Islands of Imagination atau 17,000 Pulau Imajinasi, Indonesia mengenalkan tradisi cerita lisan dan kekayaan literatur Indonesia. Dihadirkan juga 70 penulis Indonesia dan lebih dari 500 acara dalam pameran buku yang berlangsung dari tanggal 14 sampai 18 Oktober 2015. Terkait dengan kekayaan literatur, Indonesia memamerkan sekitar 200 buku, mulai dari jenis fiksi, humaniora, dan seni, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Jerman, serta bahasa asing lainnya. Selain itu, kemanusiaan dan sejarah menjadi tema yang diangkat oleh beberapa penulis dan mendapat sambutan hangat dari masyarakat Jerman. Salah satunya novel Amba, karangan Laksmi Pamuncak yang diterjemahkan menjadi Alle Farben Roh. Novel ini mendapat penghargaan nomor 1 dalam daftar Weltem Frenger untuk karya fiksi terbaik dari luar yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman. Penilaian ini berdasarkan pilihan para penulis dan kritikus sastra Jerman terpandang, antara lain Ilya Trojanov. Novel ini juga masuk daftar 8 karya fiksi terpenting dalam Frankfurt Book Fair 2015 versi harian terbesar Frankfurter Allgemeine Zeitung. Tema perjuangan anak-anak Indonesia untuk meraih mimpi dan mendapat pendidikan yang baik yang dipresentasikan dalam novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata juga menyentuh publik Jerman. Untuk menghadiri agenda besar tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga sudah mencairkan anggaran hingga 10 juta euro atau sekitar 146 miliar rupiah. Mendikbud Anies Baswedan juga telah menunjuk budayawan Gunawan Muhammad sebagai Ketua Komite Nasional Pelaksana untuk memenuhi undangan Indonesia di Jerman sebagai The Guest of Honor. Pada hari yang sama, Paviliun Indonesia juga resmi dibuka. Didesain oleh Muhammad Tamrin, seorang arsitek dari Bandung, paviliun ini menyajikan beberapa pulau sesuai dengan tema. Salah satunya adalah Pulau Rempah atau Island of Space, berupa ruang yang dibuat seperti kafe dan restoran. Di pulau itu, para tamu bisa menikmati kopi luwak, kopi toraja, kopi Sumatera, teh yasmin, dan lain-lain. Namun demikian, buku tetap menjadi hal yang penting. Setiap pukul 14 selama pameran diluncurkan buku karya tokoh kuliner Indonesia disertai ceramah tentang masakan dan bahan-bahannya. Sekitar 20 chef terkenal Indonesia hadir dalam acara ini. Pengunjung pun berkesempatan untuk mencicipi makanan Indonesia. Lebih dari 50 jenis rempah-rempah dan bahan pangan asli Indonesia seperti cabai, jahe, merica, dan berbagai macam beras dipamerkan dalam wadah-wadah yang berbentuk seperti lesung. Saudara, sekian Fokus hari ini.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM menjajaki kerjasama dengan 3 bank dan Asosiasi Bisnis Korea Selatan guna meningkatkan arus investasi asing langsung ke Indonesia. Kepala BKPM Franky Sibarani dalam siaran pers yang diterima di Jakarta Sabtu mengatakan, bentuk kerjasama tersebut dapat memperluas jalur informasi mengenai potensi investasi dan network dengan investor-investor potensial. Pemerintah Jepang telah mengirimkan bantuan darurat berupa substansi kimia khusus dan seorang tenaga ahli melalui JICA yang diterima secara simbolik oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI A.M. Fakhir di Jakarta. Pemerintah Indonesia diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan di tanah air terkait dengan Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional. Industri pariwisata menjadi industri yang paling bertahan dalam kondisi melambatnya perekonomian. Melalui pelestarian warisan budaya dapat meningkatkan kunjungan pariwisata dan mengurangi kemiskinan. Otoritas keamanan Mesir berjanji menjamin keamanan mahasiswa Indonesia di Mesir, terutama keamanan mahasiswa Indonesia di daerah yang rawan tindak kejahatan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan 121 warisan budaya tak benda Indonesia dari seluruh provinsi di Indonesia. Penetapan warisan budaya tak benda merupakan tahun ketiga. Direktur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kacung Marijan di Jakarta mengatakan, penetapan ini bertujuan untuk melestarikan, melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan budaya Indonesia. Posisi pemerintah Indonesia atas PT Prevot diyakini lebih kuat dibanding dalam kontrak terdahulu. Berdasarkan kontrak karya yang ditandatangani pemerintah dan Prevot pada 1991, posisi Indonesia cukup lemah mengingat perusahaan asal Amerika Serikat tersebut bisa meminta perpanjangan kontrak kapan saja dan pemerintah tidak boleh menghalangi itu. Kalau pemerintah menolak, maka Indonesia bisa dibawa ke arbitrase. Tetapi sekarang Prevot dalam posisi mengikuti Indonesia. Hal itu dikatakan juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rudy Gobel dalam diskusi bertajuk Mengapa Ribut Soal Prevot di Jakarta Sabtu. Ada 11 tuntutan pemerintah daerah Papua ke Prevot, di antaranya kewajiban penggunaan jasa perbankan Nasional Bank Papua dan mengalihkan pengelolaan Bandara Moses Kilangin kepada pemerintah daerah. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda salah satu kuliner dari Jakarta, yaitu es goyang. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, kenangan merupakan potongan-potongan sejarah yang telah terjadi. Kenangan bisa diingat melalui foto, benda, bahkan makanan. Jakarta tempo dulu memiliki kekayaan kuliner yang beragam. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak kuliner di Jakarta tempo dulu yang semakin jarang ditemukan atau bahkan punah. Setu Babakan, salah satu tempat wisata di Jakarta dan pusat kebudayaan Betawi, memiliki misi untuk mempertahankan segala kekayaan kuliner yang dimiliki oleh Jakarta. Salah satunya adalah es goyang. Pendengar, es goyang ini sebenarnya bukan kuliner asli Betawi, tetapi berasal dari Bandung, tetapi kemudian terkenal di Jakarta. Mengapa dinamakan es goyang? Dinamakan es goyang karena berasal dari proses pembuatannya yang digoyang-goyang. Gerobak penjual es goyang dilengkapi dengan pendingin berupa ruang yang dipenuhi oleh es batu. Pendingin inilah yang kemudian digoyang saat adonan es dimasukkan ke dalam cetakan. Oleh karena itu, penjual es goyang selain harus mendorong gerobak es kemana-mana, penjual es goyang juga harus kuat menggoyang-goyang gerobak esnya. Dalam satu hari, penjual es goyang bisa menghasilkan ratusan batang es goyang. Es goyang ini kadang juga disebut es lilin karena bentuknya yang panjang menyerupai lilin. Bahan-bahan pembuatan es krim ini terdiri dari santan kelapa, gula pasir, perasa makanan, dan bahan utamanya adalah tepung hunkwe. Tepung hunkwe merupakan tepung kacang hijau. Tepung jenis ini banyak dijual di pasar-pasar tradisional di Jakarta. Dalam perkembangannya, untuk menarik pembeli dibuatlah es goyang dengan bermacam-macam rasa. Untuk mendapatkan rasa yang bervariasi, tepung hunkwe ditambah dengan bahan-bahan lain seperti alpukat, durian, coklat, stroberi, dan pandan. Cara membuat es goyang juga tidak rumit. Bahan-bahan dicampur sehingga mencapai kekentalan tertentu. Kemudian adonan itu dituangkan ke dalam cetakan. Cetakan tersebut lalu dimasukkan ke dalam tempat pendingin yang berisi bongkahan es. Gerobak penjual es goyang biasanya memiliki pendingin yang cukup besar di bagian tengahnya. Sebelum adonan es membeku, es goyang diberi tusukan sebagai pegangan saat dinikmati. Setelah itu, barulah gerobak digoyang-goyang agar adonan es membeku dengan rata. Pendengar, pembeli setelah memilih rasa es goyang, lalu diberi pilihan untuk lumuran es goyangnya. Misalnya, coklat leleh yang manis dan kacang sangrai yang gurih. Pembeli cukup membayar Rp2.500 untuk dapat menikmati sensasi es goyang. Untuk lebih nikmat, jangan lupa untuk mencelupkan es goyang ke dalam kuah coklat. Teksturnya yang lembut akan terasa lumer di mulut. Sekarang ini gerobak es goyang selain bisa ditemui di Setu Babakan sebagai tempat wisata dan pusat budaya Betawi, es goyang juga banyak ditemui di depan sekolah-sekolah di Jakarta. Ini karena harganya yang sesuai dengan kantong pelajar. Pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia hari ini dengan topik es goyang. Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang menarik. Inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Sugianto dalam acara Warna-warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui Hari Pengentasan Kemiskinan Sedunia. Hari Pemberantasan Kemiskinan Sedunia diperingati setiap tahun pada tanggal 17 Oktober di seluruh dunia. Peringatan ini diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 1992. Namun peringatan event ini pertama kali dilakukan di Paris, Prancis pada tahun 1987 ketika 100.000 orang berkumpul di Human Rights and Liberties Plaza di Trocadéro untuk menghormati korban kelaparan, kemiskinan, kekerasan, dan ancaman. Panggilan untuk event ini dibuat oleh Joseph Brzezinski, pendiri pergerakan internasional bergengsi ATD, All Together for Dignity for World. Pakar independen PBB untuk masalah hak asasi manusia dan kemiskinan ekstremis menyerukan berbagai negara untuk menyadari kenyataan yang serius, yaitu di dunia ini tercatat 1,4 miliar penduduk hidup dalam kemiskinan ekstremis. Di antara 5 orang, rata-rata ada 1 orang tidak mendapat jaminan kehidupan pokok yang dituntut oleh umat manusia. Kemiskinan memang menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dan menjadi fokus utama pemerintah Indonesia. Angka kemiskinan di Indonesia dinyatakan telah berkurang sejak tahun 2014 saat Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai Presiden Indonesia. Pada tahun 2015, Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo mencanangkan berbagai program untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Pembangunan wilayah terpencil di pelosok Indonesia menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Joko Widodo. Untuk itu pula, Joko Widodo memiliki keinginan kuat menjadikan Indonesia sebagai pusat maritim dunia. Laut merupakan jalur utama di Indonesia yang harus dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Saat ini Indonesia secara perlahan namun pasti mulai memperbaiki semua fasilitas yang berkaitan dengan kelautan. Kesejahteraan masyarakat di wilayah terpencil di Indonesia yang hanya dapat dicapai melalui jalur laut memberikan kesempatan baru bagi pengentasan kemiskinan di Indonesia. Baiklah pendengar, demikian informasi mengenai Hari Pengentasan Kemiskinan Sedunia. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Hai, apa kabar pendengar RRI World Service Suara Indonesia? Di mana saja Anda dapat mendengar siaran kami. Selain melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kembali bersama program musik Pelangi Nada. Dan pada edisi hari ini, Voice of Indonesia memperkenalkan sebuah grup musik bernama Stereo Soul Band yang berasal dari kota kecil di Jawa Timur bagian barat, yaitu Madiun, Ngawi, dan Ponorogo. Ketiga laki-laki bermental pejuang ini, Iok, Stan, Romi, mampu bertahan setelah ditinggalkan oleh 2 gitarisnya. Mereka telah mengeluarkan single ketiga yang berjudul Lupakan. Setelah pada tahun 2010 merilis single pertama Menyerah Untuk Menang dan 2011 single kedua berjudul Malam. Pendengar Voice of Indonesia, dengarkanlah lagu pertama dari Stereo Soul berjudul Menyerah Untuk Menang.
sesali lagi. Tak perlu kau mengerti.
Menang adalah judul single pertama Stereo Soul, sebuah lagu dengan irama upbeat dengan nuansa pop rock yang ringan dan catchy. Balutan distorsi gitar yang halus serta melodi lagu yang mudah diingat membuat lagu ini sangat enak buat dinikmati. Vokal Stan yang berkarakter membuat aransemen ini ternegar, megah, dan penuh semangat. Isi dari lagu ini bercerita tentang perdamaian, di mana kita lebih baik menghindari pertengkaran dengan orang lain, kekasih, ataupun saudara. Stereo Soul terbentuk pada 8 Mei 2007. Stereo Soul sendiri yang berarti filosofinya adalah musik adalah jiwa kami, yang harus dimainkan sepenuh jiwa agar dapat menyampaikan pesan dalam lagunya kepada pendengar. Lagu-lagu mereka di jalur pop rock kreatif, dengan melodi, chord, aransemen, serta warna vokal yang berkarakter rupanya menarik perhatian produser Sony Music Indonesia, Jan Cuhana. Tak disangka, setahun kemudian, yaitu 8 Mei 2008, mereka resmi bergabung menjadi keluarga besar Sony Music Entertainment Indonesia dan merilis album perdana berjudul Soulmates atau TBA. Tahun 2011, Stereo Soul merilis single kedua mereka yang berjudul Malam. Lagu berirama slow rock ini merupakan lagu andalan yang menceritakan tentang seseorang yang merindukan kekasihnya yang telah meninggalkannya tetapi masih belum bisa melupakannya. Saat ini, Stereo Soul syuting video klipnya bersama sutradara terkenal yaitu Patrick Effendi. Pendengar Voice of Indonesia, inilah Malam dari Stereo Soul.
Malam, malam RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.